на 30 май вестниците изглеждат последния начин. Почти навсякъде, естествено, първа страница е взета с информация относно трагичният инцидент от четвъртък, в който загинаха 16 души край Ямбол. Стандарт пише на първа страница: час преди трагедията рейсът убиец возва 50 деца. 50 деца са се разминали на косъм от смъртта час преди кланицата пред храма под връх Бакаджик. 60-годишният шофьор господин Господинов натоварил в рейса убиец Хлапета. Той ги взел от домовете им, за да ги закара в забавачка Славиче в Ямбол. Това разказа за вестника една от възпитателките в забавачката. Преди 3 години директорката Анета Момчева сключила договор за транспорт с Слави Славов, собственик на чавдара. Доскоро самия Славов возил с друг рейс децата. 3 дни преди кървавата баня обаче той не е за курса Господинов. Със сигурност знаете историята на трагичния четвъртък край Ямбол, Спасов ден, как станала трагедията. Не тият шофьор, всъщност автобусът не е бил годен въобще за пътуване. Това доказва и следващия абзац в статията на Стандарт. Рейсът убиец най-вероятно е сглобен с части от моргата. Автобусът е с подменен двигател Раба Ман, произведен 1989 година, докато шасито е на повече от 30 години, уважаеми слушатели. По-натам на трета страница Стандарта продължава, че чавдарът е бил и без ръчна спирачка. Автобусът убиец е нямал описана в техническия преглед ръчна спирачка. Това дори аз като един млад, опитващ се да стане на такъв шофьор начинаещ, мога да ви кажа, че ръчната спирачка е изключително важно нещо и не мога да си представя някакво превозно средство да върви без нея. По такъв начин Стандарт отразява трагедията. Естествено, почти всички други вестници на първо място е обърнато внимание на трагичният инцидент. 16 загинали. Вчера беше ден на национален траур, знаете. На седма страница в същия вестник лекарска мафия влиза в затвора. Фалшиви инвалиди източиха 800 бона от Националния осигурителен институт. Авторът на статията продължава: трима лекари, посредничка и машинописка от ловешкия ТЕЛК произведаха с фалшиви документи близо 180 мними инвалиди и ощетиха държавата с почти 800 000 лева. Не знам какво е ТЕЛК. Явно и вестникът не си е направил труда да каже за непросветените. Бившата шефка на комисията доктор Боряна Хинова ще лежи 3 години и половина в затвора, реши съдът. По 3 години ще търкат нара машинописката Любка Райкова и посредничката Денка Мирчева. Изключително интересно. Крайно време и съдът да вкара някои затрешетките за по-дълго време, и то по бързата процедура. Заслужени опити за измами, и то с стабилни суми пари, ако мога така да кажа. Така, вестник Труд на първа страница, естествено, както споменах по-рано, обърнато внимание на катастрофата. Отново е изведено, че автобусът е бил с фалшив преглед. Най-малко 7 груби нарушения са установени до сега от експертите, които разследват тежката злополука с автобуса. Има съмнение, че техническият преглед на буса е бил фалшив, а шофьорът му не е минал психотест. Само времето ще ни покаже абсолютно всички подробности около инцидента. Със сигурност те се разследват в момента от органите. На шеста страница втората голяма новина от вчера, наред с техническия преглед. Навсякъде има и нея. Специално внимание бе отделено и на Дарик Нюс. Все пак Труд пише следното: Асеновград на бунт в защита на две деца, шеста страница. Драмата на 8-годишната Николета и 6-годишният Павел разтресе хората. Асеновградчани се разбунтуваха вчера и започнаха да събират подписка и сискане 8-годишната Николета Василева и 6-годишното и братче Павел да останат в дома си, а не да бъдат отведени от майка им във Варшава. Грозната сцена се разиграва в сряда на Асеновградската улица Илинден. Полиция, социални работници, съдия изпълнител, майката на която всъщност е полякиня, и нейна приятелка рускиня се опитаха да вземат от бащата Николета и Павел. Крясъци, викове, дърпения и юмруци съпровождаха операцията, на която бяха свидетели съгражданите на Тодор Василев. След много усилия от страна на майка си, Николета бе натъпкана в дипломатическа кола на полското посолство от нас. В суматохата братчето и Павел избяга. По никакъв начин не може да бъде определено това. Наистина, насилие на деца. На Дарик Нюс може да прочетете интервю с бащата на децата. Българин, женен за полякиня, която иска да вземе децата. Доколкото успях да разбера, посланиката на... Тоест, посолството на Полша също се е застъпило за майката. Трагична история в Асеновград. Последните няколко дена са пълни с трагични новини. Не знам някаква тенденция ли е това, какво се случва. На 24 часа обаче залага на отново на новината за Николета и Павел от вечените деца с една много страшна снимка на първа страница. Народът се размонтува за българчетата на полякинята. На видеозапис се вижда как рускиня, приятелка на майката полякиня, грабва Николета и я понася към колата на посолството. Фенове на Левски и граждани от цялата страна организират чрез интернет митинги пред мисията вчера, днес и утре. Иначе новината, която извежда 24 часа напред, е бърза помощ на мотори, пуска в Военно-медицинска академия. Доктор на мотор вместо в линейка може да идва при спешен случай от юни. Проектът на Военно-медицинската академия стартира с 28 мотора в БМВ, обясни шефът и генерал Стоян Тонев. Той е първият публично частен в спешната помощ от нас. Можело да се нарече Майами, тъй като моделът е единствено там. Предполагам става дума за сериалът от Место престъплението и суперменът на сериалите Хорейшо Кейн. Опитът САЩ сочи, че времето за пристигане пада до 3 минути. Тук ще е 7 минути, около 3 пъти по-средното за линейка в София. Да се надяваме, че тази нова система ще сработи, тъй като знаете, че проблемът с скоростта на бърза помощ и линейките наистина е скандален. Вечно те са поставени под прицел. Винаги хората се оплакват. Много рядко се случва така, че да се получат добри отзиви. Предимно става дума за бързината, която те пристигат. Да се надяваме, че тази нова система ще оправи нещата, за да станат те макар и малко по-добри. Вестник новинар този път по традиция няма шокиращо малумно заглавие на първа страница. Са не ми се говори на това какви неща съм ставали свидетели тук, докато съм правил преглед на печата точно на този вестник. Но на трета страница Тихомира Михайлова пише, че СДС на Юруков опитва нова регистрация в ЦИК. За тези, които не знаят, ЦИК е Централната изборна комисия. Така. Хората на Костов искат главния прокурор да се самосезира. Пред новинар Радонов заяви, че са внесли в ЦИК около 16 200 подписа в подкрепа за самостоятелната регистрация на СДС за вота. Той допълни, че в страната сред местните структури на партията продължава да се събират още подписки, които ще бъдат представени допълнително в ЦИК. Централният изборен комитет. Като всяко сериозна партия и СДС се готви за избори, така коментира Радонов внесените от него документи. Това може би е единствената възможност СДС да се яви на избори, категоричен бе той. Само денска след като ЦИК отказа регистрация на Синята коалиция за парламентарния вод заради нередности в документите на СДС, бившият секретар на партията Пламен Радонов внесе нови документи за регистрация на Синята партия за избори за национален парламент. Очаква се днес решението на съда, какво ще реши Върховният административен съд, все пак ще успеят ли господата от Синята коалиция да се кандидатират или ЦИК отново ще ги среже, какво ще повести съда, очаква се днес решението. Много интересно, наистина тази драма вече доста дни се разиграва. На шеста страница новинар пише, че клиенти на мобилните оператори масови се оплакват от надписани сметки. Телекомите опитват да пробутват капави телефони с договори за абонамент. В последните години борбата за клиенти между конкурентните мобилни оператори се води с всякакви средства и на всякаква цена. Понякога в желанието си да припечелват, фирмите по-скоро отблъскват клиентите си и ги отъкчават. Според вестникът, достатъчно много хора са се оплакали от надписани сметки от всички мобилни оператори, така че определено няма някакъв тренд в това кой лъжи и кой не. телекомите се опитват масово да ни измамат, поне така твърди вестникът. Не мога да кажа нищо по въпроса, тъй като аз не говоря чак толкова много, но обичам мобилните телефони и според мен света е бил много по-добър без тях. Изнервих се на тема телефони, затова веднага прескачаме на Телеграф. Една тема от моя ресор на втора страница. Делото срещу Горсов тръгна. Мануела поиска 132 бона от баща си. Майката отказа да съди бившия си съпруг и иска само граждански иск. Момичето с друг представител пред Емида. Новината продължава последният начин. Граждански иск в размер на 132 000 лева срещу Красимир Горсов внесе вчера представителят на Мануела пред Емида, адвокат Венцислав Ортакчиев. Това се случи след като Софийският районен съд най-сетне даде ход на делото срещу Горсов. Той е подсъдим по обвинение, че изтеглил въпросната сума от дарителската сметка за лечението на дъщеря си и е проиграл на хазарт. Знаете, тази драма дълго време витае сред обществото. Освен проиграните пари на хазарт, бих добавил на авторката, че господин Горсов изкачи парите и за покупката на бял Мерцедес. Мисля, че А160 или нещо от сорта, модерна, хубава кола, бяла естествено. Официално момичето, което Максим Стависки прати в кома при катастрофа през лятото на 2007 година, се представлява от майка си. Вчера обаче стана ясно, че Диана Горсова отказва да бъде страна по делото. Тя подписала и нарочна декларация, която адвокатът на бившият ти съпруг Стефан Ботев размаха в съдебната зала. Касимир Горсов е 27 пъти е теглил различни суми от сметката на Мануела. Така пише в обвинителният акт. Ето тук частта с Мерцедеса, той е купил част от парите Мерцедес. Ще видим какво ще стане. Това е един от хората, които със сигурност мога да кажа, че не е моя работа да съда, но със сигурност този човек заслужава някакво наказание. Дори и самите кадри, които бяха показани по телевизията с как играе на ротативки, са достатъчна причина, за да го осъдят според мен. На 8-ма страница Телеграф си прави закачка с читателите си и пише следното. По нови правила, педал във всяка аптека. Фармацевтите тлъжни да пишат какво мият пода. Интересно. Педал в аптеката. Все пак Телеграф пише, че не става въпрос за педала, който със сигурност всички си мислите, а за педалче на кофа за отпадъци. Това е сред най-новите изисквания към аптекарите. Записано е в наредбата за устройството, реда и организация на работата на аптеките. А кошето е част от задължителният инвентар на приемното помещение заедно с рецептурна маса, стелажи и работен стол, който най-добре да е ергономичен, каквото и да значи това. Лекарствата в аптеката са важни, но ако кошето и за бокук е без педал, фармацевтът отнася 5000 лева глоба, педалът е изключително важен. Съветвам да не отваряте аптеката без да сте пуснали един педал вътре. На 15-та страница Телеграф шокира с новината, че 29 годишен с 21 деца от 11 съпруги, 29 годишният Дезмонд Хетчет е популярен в цяла Америка, след като станало ясно, че баща на 21 деца от 11 различни жени, пишат американските вестници. Децата на афроамериканеца са на възраст от новородено до 11 годишно. Чернокожият изплаща по долари, по милион и половина долара дръжка за всеки едно от малките деца. Не знам как го прекарва, на снимките не изглежда някакъв заможен човек. Не знам. Очевидно има някакъв начин да си се оправя. На 41-а страница смешки на рапъра играта, който залезе безславно наскоро. На 42-а страница обаче ни чака типичните новини за Телеграф, свързани с алкохола и пиянството. Алкохолът не ни топли, а изстудява. Това явно е най-новият хит сред вестника. И авторката на статията Виктория Викторова продължава последният начин. Пиенето на алкохол е едно от най-честите занимания на човешките същества. Очевидно, жената е стигнала до извода, че аспиринът само отлага махмурлука, кафето изостря чувствителността и че дегерът не може да бъде излъган. Доста разпространено вярване е също, че изпиването на няколко хапчета аспирин преди голям запой ще предотврати ужасния махмурлук на следващата сутрин. Това обаче се оказва абсолютно неверно. Според авторката, колкото повече алкохол пием, толкова по-студено ни става. Аз се чудя защо в момента се чувствам леден, отивам да се стопла.